Seguro que che pasou. Vas tirar algo á papeleira e cando ves os caldeiros...
Manu, tío, outra vez a botella onde non é.
Tes que recoller o lixo do teu compañeiro de piso porque, ben, para ti é importante, verdade? Pois xusto iso é o que lle pasa a Michel cando vai á praia e bota toda a tarde recollendo o lixo doutros.
Non é tan difícil usar a papeleira, non si?
É que o que che pasa a ti tamén nos pasa a todos. Participa na Conferencia sobre o Futuro de Europa, un espazo inclusivo no que poderás apoiar propostas e debater sobre o noso futuro.